Luna decembrie, ziua a 13-a. Sfinții mucenici Evstratie, Avxentie, Evgenie, Mardarie și Orest. După metafrast. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe vremea împărăției lui Dioclețian și Maximian, toată stăpânirea romanilor era plină de nedumnezeiască înșelăciune idolească și toți oamenii râvnind unul altuia ca niște turbați se sârguiau în acea păgânătate. Mai ales când se trimiteau porunci împărătești în unele zile prin toate cetățile și locurile, către domni și către judecătorii, poruncind ca să aducă idolilor multe daruri și jertfe în zilele cele hotărâte și de praznice, făgăduind celor care vor sluji cu o sârdie idolilor răsplată împărătească, învrednicire de cinste și drăgătorie, iar celor care nu vor vrea să se închine idolilor și să le aducă jertfe, acelora mai întâi să li se ia averea, apoi pe dânsii, după felurite și multe munci, să-i supună la pedeapsa cu moartea. De aceea era prigoană mare în toată lumea, sârguindu-se pretutindeni domnii și stăpânitorii ca să piardă de pe pământ credința creștinească. În acea vreme s-a vestit acelor împărați păgânii cum că toată Armenia cea mare și Capadocia se împotrivesc poruncilor și vor să iasă din stăpânirea romanilor, nădăjduind spre Hristos cel răstignit și crezând cu tot sufletul întrânsul. Deci s-a tulburat de aceasta împăratul Dioclețian și, chemând pe toți boierii săi, a ținut sfat 3 zile, de dimineață până seara, gândind cum ar putea să dezrădăcineze creștinătatea. Mai întâi pe cei ce stăpâneau în cele 2 țări, adică în Armenia și Capadocia, i-au scos din stăpânire ca pe niște neiscusiți și nevrednici, care nu știu să cărmuiască stăpânirile încredințate lor și să smerească nesupunerea poporului. Apoi a ales 2 din neamul grecesc, învățați în limba elinească, pe Lisie și pe Agricolae, amândoi cu nărav rău și cumpliți, și a pus pe aceștia peste acele țări. Lui Lisie i-a dat rânduiala limitaniei, adică păzirea hotarelor, iar lui Agricolae poruncindu-i să stăpânească toată eparhia. Și le-a încredințat mulțimea ostașilor care erau rânduiți în acele cetăți. Deci, ajungând acei tirani nemilostivi prin țările încredințate lor, mulțime mare de toată vârsta era omorâtă fără cruțare și fără cercetare, numai cât de mică e clevetire s-ar fi adus la dânși asupra cuiva de la zavistuitorii vrăjmași. Și în toate zilele erau cercetați și prinși creștinii și aduși la pierzare de către acei băutori de sânge ca niște fiare mâncătoare de stârv. Deci Lisie, fiind în cetatea sa Atalia, când afla undeva oarecare bărbați sfinți și femei, după multe ispitiri și munci, sub strajă mare îi trimitea legați la Agricolae, care era în Sevastia, pentru ca să nu moară în patria lor și să nu fie dați obișnuitei îngropări de către rudenii și cunoscuții lor, ca fiind omorâți în pământ străin să piară fără știrea nimănui. Asemenea făcea și Agricolae cu creștinii prinși în Sevastia, îi trimitea în Satalia la Lisie, pentru că era între dânsii mare prietenie și unire în cuget și un gând aveau ticăloșii ca astfel mai multă răutate să facă creștinilor, omorându-i afară de țara lor. Acestea făcându-se astfel, Evstratie, bărbat însemnat în cetatea Satalia, cel din tâi cu bunul neam și cu drăgătoria, căci era din rânduiala voievozilor, binecredincios fiind și temător de Dumnezeu și petrecând viața fără de prihană, văzând răutatea cea mare ce se făcea creștinilor în toate zilele, se necăja cu sufletul, se mâhnea și striga cu suspinuri și cu lacrimi către Domnul nostru Iisus Hristos, petrecând în post și în rugăciuni ca să fie milostiv robilor săi. Și căutând spre poporul său, se ruga să-i mântuiască de o nevoie ca aceea și să întoarcă răutatea ce era asupra lui. Dorea încă să intre în nevoințele sfinților și să se învrednicească a fi părtași muceniciei lor, dar socotind muncile cele de multe feluri și iuțimea cea cumplită a muncitorului, se temea. Atunci s-a gândit să-și ispitească gândul astfel. Luând brâul său, l-a dat credincioasei sale slugi și i-a poruncit să-l ducă în biserica Aravrachiei, de unde era de neam Evstratie, La biserica aceea era preot în acea vreme Avxentie, cel mărturisit rob al lui Dumnezeu, și a învățat Evstratie pe sluga sa să pună brâul în altar, iar el să se ascundă în biserică și să pândească cine va veni să ia mai întâi brâul. Dacă preotul Avxentie, intrând să se roage, va lua brâul, să nu-i zică nimic și să se întoarcă, iar de va voi mai întâi altcineva din clerici să-l ia, să nu-l lase nici de cum și să-l aducă înapoi. Astfel învățând pe slugă, l-a trimis gândind în mintea sa și zicând că dacă va lua preotul brâul, apoi acel semn îi va fi ca o purtare de grijă și ca o prevestire a bunăvoirii lui Dumnezeu. Că se va da la munci pentru Hristos, iar de va fi să-l ia altcineva, să-i fie semn că nu se va da la munci, ci să-și păzească în taină sfânta credință. După puține zile, întorcându-se sluga, a spus stăpânului său că în același ceas în care a pus brâul în altar, îndată a venit preotul Avxentie, ca și cum ar fi fost trimis, și intrând în altar, a luat brâul. Auzind acestea, Evstratie s-a bucurat foarte mult și strălucea fața lui de bucurie și veselie, încât se mira de el prietenul său, Evgenie. În acea vreme, fericitul Avxentie a fost prins împreună cu alți creștini și, fiind întrebat în divan și muncit, a fost aruncat în temniță și ținut în legături. Apoi, fiind pregătit un divan în mijlocul cetății pe loc înalt, a șezut Lisie cu mândrie și a poruncit să scoată pe cei legați ca să-i întrebe. Iar Sfântul Evstratie, intrând în temniță, a rugat pe toți sfinții care erau legați pentru Hristos să se roage pentru dânsul, căci zicea că și el în aceeași zi are să se facă părtaș nevoinței lor. Atunci toți sfinții cei legați, plecându-și genunchii, s-au rugat pentru dânsul către Dumnezeu și zicând amin, mergeau în urma lui Evstratie. Și stând ceata ostașilor înaintea judecătorului, după obicei, a poruncit Lisie să aducă înaintea divanului său pe câte unul, adică pe acei care fuseseră mai înainte la întrebare. Iar Evstratie a zis: în zilele trecute s-a citit în divan porunca cea împărătească ca de pretutindeni creștinii cei ce se vor afla în orice rânduială să se aducă înaintea judecății tale. Deci s-a adus Avxentie, cel de mult slăvit cu neamul și cu viața, iar acum și mai slăvit pentru bărbăția și tăria care s-a arătat într-însul, căci s-a făcut rob al lui Hristos, împăratul ceresc. Acela, stând în fața acelui divan, s-a nevoit cu nevoința nemuririi, mustrând a ta nedumnezeire, o judecătorule, grăind cuvinte, arătând fapte prea înțelepte și răbdând munci. Și de vreme ce pe cel ce l-ai pus în temnița tâlhărească, acum iarăși ai poruncit să se scoată la întrebare împreună cu sfinții săi, iată, toți stau înaintea ta. Împreună cu mine, cu minte sănătoasă și cu vitejie, fiind gata a rușina și a risipi până în sfârșit măestriile tale, spre care ești povățuit de tatăl tău, diavolul. Auzind această neașteptată îndrăzneală a bărbatului, s-a mirat Lisie și cu ochii plini de cruzime a căutat asupra lui. Apoi, suflând cu mânie din adâncul pieptului, a strigat cu glas groaznic: niciodată nu mi s-a întâmplat să văd un mai rău divan și mai plin de împietrire elinească decât acesta de acum, când vorbește astfel înaintea mea acest păcătos. Deci să se ia de la dânsul brâul și haina ostășească și să fie spre știința tuturor că este străin de rânduiala în care a fost până acum. După aceasta, cu trupul gol legat de mâini și de picioare și întins pe pământ, să-și continue vorba sa. Făcându-se aceasta de grabă, Lisie a zis: oare nu te căiești de fapt ta cea pierzătoare, ca dobândind bunătatea mea să scapi de munci? Spune-mi mai înainte de munci numele și patria care te-a născut și ne arată credința care se ascunde în tine. Sfântul a zis: sunt născut în cetatea Aravrachiei, numele mi este Evstratie, iar după poreclă Chirisic. Vorbesc limba părintească și sunt rob al Dumnezeului tuturor, al Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos și al Sfântului Duh. Din scutecele maicii mele am învățat a mă închina acestui Dumnezeu întreime și a crede într-însul. Lisie a zis: să spună ceata câte vreme are acesta nostășie. Ostașii au răspuns: de 27 de ani, încă de când era tânăr, a început a ostăși. Lisie a zis: acum, Evstratie, văzând nevoia care este de față, ce s-a pregătit pentru neascultarea ta, întoarce-te de la nebunia ta și, cugetând cele înțelepte, nu-ți lăsa cinstea și drăgătoria pe care le-ai câștigat în atâția ani, prin atâtea ostene linosășie, ci cheamă puterea cea milostivă a zeilor și roagă blândețea împărătească și iubirea de oameni a divanului. Iar Sfântul Evstratie a zis: nimeni din cei ce au înțelegere sănătoasă n-a judecat cândva să se închine idolilor și necuraților diavoli, idolilor celor surzi și muți pe care i-au făcut oamenii, pentru că se grăiește în Sfânta Scriptură: idolii care n-au făcut cerul și pământul să piară. Judecătorul a zis: dar acela oare are înțelegere sănătoasă care se închine Dumnezeului celui răstignit ca voi cei plini de rătăcire? Sfântul Evstratie a zis: de nu ți-ar fi schimbată puterea minții cu fapte deșarte și de nu s-ar fi prefăcut sufletul tău într-un cugetul cel pământesc, ți-aș fi arătat pe acest răstignit că este adevăratul nostru mântuitor și domnul ziditor a toată făptura, care este mai înainte de veci în Tatăl și cu negrăită înțelepciune, prin nașterea ridicat pedeapsa noastră. Și vrând Sfântul să mai grăiască, i-a tăiat vorba necuratul judecător zicând: cu frânghii să fie ridicat în văzduh îndrăznețul acesta și aduceți câlți să se aprindă sub pieptul său și să-l ardă, iar deasupra pe spate să fie bătut cu 3 toiege împreunate, ca limbuția sa să o facă mai smerite cu noi. Acestea făcându-se, Sfântul a răbdat multă vreme de desubt arzându-se, iar pe deasupra fiind bătut cumplit și rănit. În niște munci ca acestea fiind, nicio vorbă n-a scos, nici nu și-a schimbat fața și se vedea ca și cum ar fi bătimit în trup străin, încât se mira chinuitorul. După ce a poruncit ca să-i slăbească muncile puțin, cu fața a zâmbit către mucenic: ce gândești, o Evstratie? Oare voiești ca să-ți găsesc puține ușurare rănilor ce s-au adus asupra ta? Și îndată a poruncit să aducă apă sărată amestecată cu oțet și să toarne multă peste rănile lui cele arse și cu hârburi ascuțite să le frece tare. Dar și aceasta o suferea răbdătorul de chinuri cu bărbăție, ca și cum nu l-ar fi durut. Atunci se gândea muncitorul că prin oarecare farmece se face că nu simte durerile. Apoi Sfântul a zis către dânsul: muncindu-mă cu aceste munci, multă facere de bine îmi faci, chiar nevrând, pentru că prin muncile acestea ai îndepărtat de la mine negura care se face sufletului meu, din grosimea trupului și mintea cea stăpânitoare peste patimile cele de demult, care mă necăjesc, ai păzit-o biruitoare și m-ai făcut a izgoni toate asupririle patimilor ce vin asupra mea, precum și tulburările ce le sufletești. Apoi mi-ai păzit tăria cea dinăuntru a Duhului, nebiruită de orice fel de ispite, care îmi gătește viața fără de moarte, unde mi este păstrată bogăția nestricăciunii. Și mi-ai arătat cale scurtă și fără patimă, prin care voi putea într-o acest trup de tină să ajung viața cea îngerească și să mă îndulcesc cu dulceața cea cerească și pururea fiitoare. Acum știu că sunt Biserica lui Dumnezeu și a Sfântului Duh care viețuiește în mine. Deci depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele și rugăciunea mea a primit-o. Sufletul meu cu adevărat se va bucura de Domnul, veselit se va de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice: Doamne, Doamne, cine este asemenea Ție? Cel ce izbăvești pe săracul din mâna celor mai tari decât el și pe scăpătatul și săracul de la cei ce le răpesc pe dânsul. Deci sârguiește-te și nevoiește-te, slujitorule al potrivnicului, nimic nu lăsa din scornirile cele tâlhărești care se află întru tine, și lămurește-mă ca aurul în cuptor, încă și mai mult, și nu vei afla întru mine necurăția cea iubită de tine pe care o cauți cu fapta. Pentru că zeii tăi sunt urăciune, care te stăpânesc pe tine și pe împărații tăi cei nebuni. Atunci tiranul a zis: mi se pare că din multa durere a trupului s-a schimbat mintea ta și de aceea vorbești multe necuvințe. Pentru că de-ar fi putut Dumnezeul tău, precum zici, să te facă părtaș nemuririi, te-ar fi izbăvit de rănile ce sunt pe trupul tău. Deci, lăsând nălucirile visului și ale nădejdii cele deșarte, sârguiește-te a dobândi izbăvirea pe care o arăt eu ție. Iar Evstratie a zis: oare voiește a crede, orbitule, cu toate simțirile, cum că nimic nu este cu neputința Dumnezeului meu? Ia aminte și uită-te la mine, care ți se pare că mă omor și mă pierzi cu muncile cele aflate de tine. Și uitându-se toți spre dânsul cu mare băgare de seamă, deodată au văzut cum au dispărut bubele de pe trupul său ca niște solzi, și s-a făcut sfântul sănătos, neavând nici urmă de răni pe trupul său. Apoi, toți văzând acea minune, au preamărit pe unul adevăratul Dumnezeu. Iar Evgenie, prietenul lui Evstratie, care era dintr-o cetate cu dânsul și chiar rudenie, căci dintre acea cetate a Ravrachiei era de neam și într-o aceeași ceată fuseseră ostași, a strigat cu glas mare: „O, Lisie, și eu sunt creștin și blestem credința ta și mă împotrivesc poruncii împărătești și voii tale, întocmai ca și domnul meu Evstratie.” Iar tiranul, mânindu-se foarte mult, a poruncit îndată să apuce pe Evgenie să-l pună în mijloc, zicând astfel: „Întrebare și muncire multă vreme le trebuie acestora, dar acum îmi stă înainte o nevoie pentru rânduiala treburilor poporului. Deci pe fermecătorul acesta și făcătorul de minuni vrăjitorești Evstratie, precum și pe Evgenie, care acum s-a arătat la un gând cu dânsul, ferecându-i cu lanțuri peste tot trupul, poruncesc să se arunce în temniță împreună cu ceilalți creștini ca să fie păziți pentru o altă înfățișare.” Acestea zicând, s-a sculat de la divan și sfinții au fost duși toți, bucurându-se și veselindu-se de atâta îndrăzneală și răbdare a sfântului Evstratie și de mântuitoarea minune ce s-a făcut asupra lui prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și intrând în temniță, au cântat cu toții într-un glas: „Iată ce este bun și ce este frumos, fără numai a locui frați împreună”, și celelalte ale psalmului până la sfârșit. Iar sfârșindu-se rugăciunea, cei ce erau acolo au învățat multe de la sfântul Evstratie și s-au deșteptat către nevoința ce le stătea înainte. Astfel trecând ziua aceea, în noaptea următoare s-a sculat Lisie și a poruncit ostașilor să se pregătească de drum, că vrea să meargă în cetatea Nicopolei. Și pregătindu-se ostașii, între acea vreme a venit singur la temniță și poruncind să scoată pe Evstratie, a zâmbit și a zis: „Bucură-te, iubitule Evstratie!” Sfântul a răspuns: „Dumnezeu cel atotputernic, căruia îi slujesc eu, să te lumineze pe tine după vrednicie, judecătorule.” Lisie a răspuns: „Pentru Dumnezeul tău eu nu mă grijesc, dar acum primește încălțămintele acestea și te încalță, ca să mergi cu veselie cu noi în cale.” Și erau încălțămintele acelea de fier, având bătute întrânsele cuie lungi și ascuțite, ca încălțându-se să-i pătrundă în picioare. Și fiind încălțate Evstratiei cu acele încălțări de fier cu pirone ascuțite, le-a strâns tare cu curele de picioarele sfântului și le-a pecetuit tiranul cu inelul său. Apoi a poruncit să ducă pe sfânt pe cale după sine, legat împreună cu alții și în toată calea să-l bată și să-l fugărească, ca să alerge mai degrabă, iar el a plecat înainte cu ostașii. După două zile, au ajuns în cetatea Aravrachiei, patria lui Evstratie și a lui Evgenie. Iar când sfinții se apropiau de cetate, tot poporul cetății aceleia a ieșit în întâmpinare, vrând să-l vadă pe fericitul Evstratie. Dar nu îndrăznea nimeni din cunoscuții săi prieteni să se apropie de dânsul, temându-se să nu fie prinși și ei, după cum poruncise necuratul muncitor. Și era acolo un bărbat cu numele Mardarie, unul din poporul cel de obște, nu prea bogat, dar îndestulat cu ale sale. Acesta, făcându-și o casă nouă, o acoperea tocmai atunci și, căutând spre sfinții cei legați și duși, a văzut în mijlocul lor ca o stea luminoasă pe sfântul Evstratie. Deci, coborându-se de grabă jos de pe acoperiș, a zis către femeia sa în limba armenească: „Oare vezi, femeie, pe stăpânitorul ținutului acestuia, cel slăvit cu neamul și cu bogăția și în oaste cinstit, cum n-a băgat seamă de toate și merge să se aducă jertfă bine primită lui Dumnezeu? Fericit este acela care și în veacul acesta a fost slăvit și la stăpânul nostru Hristos va primi mare îndrăzneală, că împreună cu îngerii se va învrednici dulcețicele negrăite.” Iar fericita femeie a răspuns: „Iubitul meu bărbat, ce te oprește ca și tu să mergi acolo pe aceeași cale și să alergi împreună cu el ca să te îndrădnicești sfântului sfârșit și să-mi fii mie ajutor, cum și acestor copii mici și la tot neamul tău?” Bărbatul a zis: „Dă-mi încălțămintea ca să merg în calea cea dorită.” Iar ea îndată a făcut aceasta cu bucurie. Și încălțându-se Mardarie, apoi îmbrăcându-se cu haina și încingându-se, a îmbrățișat pe amândoi fiii care erau prunci mici și, căutând spre răsărit, s-a rugat spre Dumnezeu zicând: „Stăpâne, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire și o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul, milostivește-te și fii păzitor roabei tale și acestor doi prunci. apărătorul al văduvelor și tatăl sărmanilor, pentru că eu, stăpâne, cu multă bucurie și osârdie vin către tine. Acestea zicând, a sărutat pe fiii săi și a zis: De acum fii sănătoasă, soția mea, și nu te supăra, nici mâhni, ci te bucură și te veselește, pentru că pe tine, pe fiii noștri și sufletul meu îl dau în mâinile Atotputernicului și Preabunului Dumnezeului nostru. Acestea zicând, a ieșit în grabă din casa sa, petrecându-l soția cu bucurie. Și mergând de grabă la un bărbat de cinste cu nume Mucaror, cetățean al Aravrachiei, tregător slăvit și bogat, s-a închinat lui și a zis: Iată, eu mă duc către prietenul și rudenia ta, Chirisic, și cu voia lui Dumnezeu vreau să fiu tovarăș împreună călător și vreau să intru împreună cu dânsul la nevoința mucenicească. Deci fii tu, după Dumnezeu, sprijinitorul femeii mele și al fiilor mei în viața aceasta, iar eu de voi afla dar de la Dumnezeu, voi ajuta ție în ziua aceea când vom sta înaintea lui toți și îți vei primi plata ta. Iar bărbatul acela, fiind cucernic, i-a răspuns: Mergi cu pace, fiul meu, săvârșește-ți acea cale frumoasă și nu purta grijă de acestea, căci eu voi împlini dorința ta și voi fi ca tată soției tale și copiilor tăi. Acestea, auzind mardarii și sărutându-se cu bărbatul acela, s-a dus și a ajuns pe sfinți, care acum erau aproape de cetate, și a strigat către Sfântul Evstratie: Domnule Chirisic, precum oaia aleargă către păstorul său, așa și eu am alergat către tine, vrând să fiu și eu împreună cu voi călător. Deci primește-mă pe mine și mă însoțește cu sfinții tăi soți și mă du, deși nu sunt vrednic de nevoința mucenicească, ca să fiu mărturisitorul lui Hristos Domnul. Zicând acestea, a strigat cu glas mare: Și eu sunt creștin, precum și domnul meu Evstratie. Auziți, slugile diavolului, auziți! Atunci, prinzându-l ostașii, l-au legat împreună cu ceilalți sfinți și aruncându-i în demnița cea de obște, au vestit despre dânsii pe Lisie, care în acel ceas, răgnind ca un leu, i-a chemat la întrebare. Ostașii, aducând după obicei pe cei legați, Sfântul Avxentie a fost adus gol și cu mâinile legate cu frânghii, stând înainte și ceilalți sfinți și privind la toate. Judecătorul a zis către Sfântul Avxentie: Izbăvindu-ne pe noi de osteneală și pe tine de munci, spune, oare schimbatul te-ai de împotrivirea ta cea deșartă și pierzătoare? Întorsul te-ai oare către zeii cei făcători de bine? Iar Sfântul Avxentie a răspuns: Ascultă, o Lisie, mă jur cu însuși adevărul, care este mai presus de toți și pe toate le vede mai înainte, că mintea mea este neschimbată de a cunoaște pe unul Dumnezeu și a mă închina lui. Măcar de iarăși vei aduce cu mile alte râne asupra mea și mai mare munci decât cele ce ai adus întâi. Chiar de mai omorâ cu fier și cu foc, niciodată nu vei putea să-mi pleci gândul meu, iar acum fă ceea ce voiești. Atunci tiranul a dat răspuns de moarte astfel: Avxentie, care după multe munci până acum petrece într-o nebunia sa cea pierzătoare, prin tăiere de sabie cea gătită lui, va muri, să-și piardă sufletul său cel de fier și neînduplecat. Apoi, în loc de a fi îngropat, să primească hotărârea aceasta, adică să nu se învrednicească cu vincioase îngropări ticălosului trup, iar cel ce de curând a îndrăznit a se amesteca cu cei legați, să se aducă aici la mijloc ca să-și primească de grabă cinstea pe care și-o caută. Atunci ostașii au dezlegat pe Sfântul Mardarie de lanțurile cu care era legat, iar el a zis către Sfântul Evstratie: Domnul meu Chirisic, roagă pe bunul Dumnezeu pentru mine și învață-mă ce voi răspunde acelui om pierzător, ca nu cumva să mă înșele acel om sălbatic, eu fiind om simplu și necărturar. Iar Sfântul Evstratie i-a zis: Fratele meu Mardarie, zi numai aceasta neschimbat. Sunt creștin, rob al lui Hristos. Și nimic alt răspuns să nu dai, orice-ți va grăi sau orice-ți va face. Și fiind adus în mijloc Sfântul Mardarie, ostașii au zis: Iată, stă înainte legat cel de curând. Grăita judecătorul, să-și spună numele, meșteșugul, patria, viața și de ce credință este. Mardarie a răspuns: Sunt creștin. Și fiind întrebat de muncitori ca să-și spună numele și patria, zicea mereu: Sunt creștin. Mult fiind întrebat, nimic altceva nu zicea decât numai aceasta: Sunt creștin, rob al lui Iisus Hristos. Atunci, văzând necuratul judecător simplitatea lui, a poruncit să-i rănească cu sfredelul gleznele lui și legându-l cu frânghie să-l spânzure cu capul în jos și cu țepi înfocate să împungă tot trupul său, apoi să-l ardă. Astfel fiind multă vreme spânzurat și muncit, a dat glas zicând: Doamne, îți mulțumesc că m-ai învrednicit acestor bunătăți. Dorit am mântuirea ta și am iubit-o foarte. Primește sufletul meu în pace. Și acestea zicând, și-a dat duhul. Fiind luat apoi trupul Sfântului Mardarie de la locul cel de muncă, judecătorul a zis: Să se aducă gol Evgenie, cel de la Satalia, care în vremea întrebării lui Evstratie a îndrăznit asta împotrivă, căruia nu-i zic creștin precum bârfesc ei, ci cu totul nevrednic. Și aducându-l pe el înainte, au zis chinuitorii: Iată, Evgenie stă înainte. Grăita judecătorul: Spune-mi, răule, ce diavol te-a îndemnat de-ai pornit spre atâta îndrăzneală încât ne-ai ocărât cu atâta obrăznicie, nesocotind într-un nimic asprimea judecății? Sfântul Evgenie a zis: Dumnezeul meu, cel ce preface într-un nimic pe diavolii care se cinstesc de tine, acela mi-a dat putere și mi-a dăruit îndrăzneală și grăire slobodă, ca să urăsc ticăloșia ta, câine rău, vas al satanei, care va fi dat la pierzare împreună cu tine. Atunci tiranul a zis: Să se taie limba lui cea dosăditoare și să-i se taie cu sabia amândouă mâinile și cu toiege să se sfarme fluirele lui, pentru ca să fie mai cuvincios către noi. Făcându-se aceasta, și-a dat și acesta duhul. După aceasta, de trei ori ticălosul Lisie a ieșit la câmp ca să-și încerce ostașii și când le-a luat seama acelora și fiecare își arăta meșteșugul său la arme, iar Lisie privea, unul din trânsii cu numele Orest, bărbat înalt la stat și frumos la chip, fiind chemat pe nume, după dregătorie a stat înaintea lui Lisie. Acesta văzându-l, l-a lăudat și l-a numit pe el adevărat ostaș. Apoi i-a poruncit ca să lovească cu sulița la țintă. Iar Orest, îndreptându-și mâna și învârtind sulița, a ieșit din sânul lui crucea de aur pe care o purta la piept și au văzut-o toți și chiar Lisie. Deci îndată a fost chemat și adus aproape și luând Lisie cu mâna crucea ce era la pieptul lui, l-a întrebat: Ce este aceasta? Oare și tu ești printre cei care sunt de partea răstignitului? Iar el a răspuns: Rob sunt al celui răstignit, stăpânului meu și Dumnezeu, și acest semn al lui îl port spre izgonirea tuturor răutăților ce năvălesc asupra mea. Lisia a zis: Și acest ostaș ales să se lege împreună cu osânditul Evstratie ca să fie tovarăș de călătorie până la Nicopole, unde se cuvine a face pentru dânsii întrebare. Și venind Lisie în cetatea Nicopole, mulțime de ostași care erau în cetate au venit la dânsul și cu toții au strigat: Lisie, și noi suntem ostași ai Domnului nostru Iisus Hristos, fă și cu noi ceea ce voiești. Iar el mai întâi s-a spăimântat, temându-se ca nu cumva să cugete ceva nou împotriva lui. Apoi văzând că ei înșiși se dau ca niște oi, descingând brâiele lor, a poruncit să ia pe toți, întemnițându-i. Astfel cugeta în sine cum i-ar pierde pe dânsii ca să nu se ridice vreo plângere din partea cetățenilor sau din partea rudenilor lor. Mai ales se temea de Sfântul Evstratie ca nu cumva în muncile ce se vor aduce asupra lui să mai facă vreo minune asemenea cu cea din tâi, căci nu numai pe creștini îi va întări, ci și pe elini îi va întoarce la credință. Deci a socotit ca să trimită a doua zi pe Sfântul Evstratie și pe Sfântul Orest la Agricolae în cetatea Sevastiei. Făcându-se ziua, a poruncit să se facă așa și scriind carte către Agricolae a zis: Preancuvințatului Igemon Agricolae scrie Lisie ducele. Văzând dumnezeștii noștri împărați că în toată partea cea de sub soare nici unul nu se află care ar putea mai bine decât tine a cerceta cele neștiute, ți-au dat stăpânire a îndrepta aceste laturi. Pentru că te știu că și nopțile ca și zilele te ocupi de rânduiala treburilor poporului, sau mai bine zis, somnul poate să adoarmă mai lesne stelele cele neadormite decât pe ochii tăi, până se va săvârși ceea ce tu voiești să săvârșești, spre folosul cel de obște. Deci în scurt zic, când a văzut în tine o vrednicie mare ca aceasta, după dreptate, cu cinstea pe care o ai acum, te-a cinstit pe tine. Drept aceea, și o martor fiind atâtor bunătăți care se află întru tine, trimite la tine legat pe aceste Evstratie, care este stăpânită de boala creștinească. Mai ales că n-am putut afla nimic care ar fi cu îndestulare spre întoarce de la îndrăzneala lui pe care o are. Dar deși s-a învrednicit cinstei, punându-se mai mare peste ostașii care sunt sub mine, el cu mare mândrie s-a înălțat, aducând asupra noastră ocări. Deși l-am înfricoșat cu îngroziri, el prin părerea sa își închipuiește mai înainte cele ce au să fie, întărindu-se în vrăjitoriile sale. Măcar că a văzut și pe alții asemenea muncindu-se, însă nici așa nu s-a oprit de la sa îndrăzneală. Ci chiar muncile le socotește o fericire. Deci pe acesta și pe cel ce este cu el, anume Orest, care sunt de un cuget, îi trimitem la preînțeleapta ta judecată, urmând rândurilor împărătești. Luând ostașii această scrisoare, încă și întrebarea sfinților mucenici dată în scris, și luând și pe sfinții legați, au plecat la drum. Iar pe cale, Sfântul Evstratie și Sfântul Orest cântau: pe calea poruncilor tale am alergat, înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile tale. Iar după rugăciune, Evstratie a zis: frate Orest, spune-mi cum s-a săvârșit Sfântul Avxentie și în ce loc? Iar Sfântul Orest a spus: după răspunsul cel hotărât asupra lui de către judecător, a rugat pe ostașii cel duceau să-l lase ca să vină să te vadă pe tine și să-ți dea sărutarea cea de pe urmă. Dar n-a vrut nimeni să-l asculte, pentru că era vremea ospățului. Și se sârguiau robii pântecelui a împlini mai degrabă ceea ce li se poruncise. Apoi l-au dus în pădurea ce se numea Ororia, iar Sfântul mergând cânta psalmul: fericiți cei fără prihan în cale care umblă în legea Domnului. Și a cântat psalmul acela până la sfârșit. Apoi plecându-și genunchii, s-a rugat și și-a întins mâinile, ca și cum ar fi primit oarecare daruri. După aceea, zicând amin, a căutat împrejur și văzându-mă pe mine stând aproape, m-a chemat la sine și mi-a zis: frate Orest, spune domnului Evstratie să se roage pentru mine, căci și el de grabă mă va ajunge pe mine, fiindcă îl aștept pe dânsul. Și așa i-au tăiat capul, izgonind pe toți cei ce au priceput că erau creștini. Iar sfintele lui moaște s-au furat noaptea de către preoții Aravrachiei și, neaflându-se capul lui, au început a plânge și a se ruga lui Dumnezeu să-l arate capul sfântului mucenic. Și după purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a început a striga un corb dintr-un stejar și, mergând, preoții au aflat capul sfântului în crângile stejarului, unde ședea corbul. Apoi, luându-l, l-au pus lângă sfântul trup și l-au așezat la un loc curat și cinstit. Acestea, auzind Sfântul Evstratie, a plâns și, rugându-se lui Dumnezeu, a zis lui Orest: să ne sârguim și noi, frate, ca să ajungem pe Sfântul Avxentie. Iar după 5 zile, fiind aduși sfinții în Sevastia și primind ighemonul Agricolae scrisoarea de la Lisie, a rânduit pe cei legați sub strajă mare. A doua zi a judecat înaintea poporului și a poruncit să aducă pe sfinții acolo unde era toată cetatea, să vadă pe cei ce erau să-i judece. După aceea, Agricolae a zis: mai întâi să se citească scrisoarea adusă de la luminatul Lisie, precum și cercetarea dată în scris acestor legați. Și fiind citită scrisoarea, Agricolae a zis: să nu socotește Evstratie că și aici vor fi muncile precum ți-au fost la Lisie, ci mai înainte de a pieri cumplit, supune-te legilor împărătești și, apropiindu-te, adu jertfă zeilor. Iar Sfântul a zis: o, judecătorule, oare legile stăpânesc și pe împărați sau nu? Ighemonul a zis: cu adevărat, pentru că și împărații păzesc legile. Sfântul Evstratie a zis: oare numai singur ție îți sunt date legile în scris, dar nu și în faptă? Ighemonul a întrebat: pentru ce grăiești așa, ca pe neînțelept? Cine a îndrăznit cândva să împotrivi legilor cu ceva? Sfântul Evstratie a zis: de vreme ce în legile împărătești se citește așa, silă să nu fie în tot cuvântul și lucrul, ci mai vârtos prin sfătuire să se ocârmuiască poporul, deci din două una este de trebuință, ca cel ce stăpânește să sfătuiască pe cel stăpânit, vrând a dobândi ceea ce dorește, sau cel stăpânit, plecându-se sfatului, de voia sa să facă cele poruncite. După acestea, iarăși se află astfel de scrieri pe margine: și poruncim ca judecătorul judecând să amestece frica cu blândețea, ca nu cumva cei judecați prin frica îngrozirii să urască și să vrăjmășească judecătorul, nici pentru blândețile lui să greșească. Acestea oare așa sunt scrise, judecătorule, sau nu? Ighemonul a zis: cu adevărat așa sunt. Iar Sfântul a răspuns: deci rogu-te ca această rânduială să fie păzită și pentru mine. Ighemonul a zis: este de trebuință a se păzi neschimbate legile și pentru tine și pentru toți, cu cinstea ce se cuvine. Iar Sfântul a răspuns: rogu-te, dar, să fie înfricoșarea ta amestecată cu blândețe, că precum ești mai înțelept decât alții, să voiești mai bine a cere sfat decât a sfătui, socotind fiecare lucru cu înțelepciune, iar de nu, apoi îndată, fără socoteală și rânduială, muncește, omoară, fă ceea ce voiești. Igemonul a zis: vorbește ceea ce voiești cu îndrăzneală și cu libertate, pentru că voiesc ca să faci judecata mai bine cu sfat decât cu frică. Sfântul Evstratie a zis: la care Dumnezeu îi poruncești să jertfesc? La cei mari sau la cei mici? Igemonul a zis: mai întâi lui Die, apoi lui Apollon și apoi lui Poseidon. Sfântul Evstratie a zis: pe care înțelepți sau proroci ascultând, ați aflat că se cuvine a ne închina lui Die și celorlalți presupuși Dumnezei? Igemonul a zis: pe Platon și pe Aristotel, pe Hermet și pe alți înțelepți, pe care de-ai fi știut tu, Evstratie, ai fi cinstit pomenirea lor ca a unor bărbați dumnezeiești și minunați. Sfântul Evstratie a zis: nu-mi sunt neștiute tainele acelora, căci din tinerețe le-am deprins pe acelea și muzica am învățat-o bine, fiindcă tatăl meu era iubitor de înțelepciune și de vei porunci să începem mai întâi de la Platon. Igemonul a zis: aflăm pe Platon în cartea Timei cum că s-a pogorât în Pireea ca să roage pe o zeiță. Deci, ți se pare a fi el înțelept sau nu? Evstratie a răspuns: foarte mult osândește Platon pe idolul tău, Die. Ascultă cuvintele lui Platon de vreme ce ai început de la Timei și din cuvintele lui cele istețe, ascultă pe acelea ce sunt scrise într-a doua carte a lui așa: Dumnezeu, de vreme ce este bun, are a fi pricina bunătăților, iar celor rele nici de cum. Deci pe nimeni altul nu socotim că este pricinuitor de bine, fără numai pe Dumnezeu, iar celor rele nu este pricinuitor. Iar Homer și alți făcători de stihuri gresc că Die este pricinuitor și celor bune și celor rele. Căci cine a fost pricinuitor unei păci silite prin jurământ împotriva grecilor ca aceea de la Pandora? Oare nu Die, prin Atena, precum gresc făcătorii de stihuri? Iar Eschil zice că Dumnezeu este pricinuitor a pierzării oamenilor muritori când voiește a dărâma casele și a le risipi din temelie. Iar Platon, în cetatea sa, pe nimeni nu lăsa a grăi aceea sau a o asculta, nici pe tânăr, nici pe bătrân, pentru că este cu necuvință la Dumnezeu a fi ucigaș de tată, precum a făcut Die, ce se cinstește acum de voi, care pe tatăl său Cronos l-a aruncat din cer, precum ziceți, și l-a zdrobit. Sau cu cuvință este lui Dumnezeu să se prefacă în lebădă, ca să înșele pe femeia cea muritoare și să o batjocorească? Pe lângă aceasta, iarăși se mâhnește Platon, căci fiind cuprins zeul tău cu nestăpânire spre femei, o judecătorule, plânge nemângâiat pentru moartea lui Sarpedon. Deci oare nu sunt astfel cele grăite? Oare nu sunt scrise toate aceste basme în cărțile voastre? Și dacă însuși Platon, scriitorul vostru cel prea înțelept, îl tăgăduiește pe el de a fi Dumnezeu și a poruncit ca nimeni din oamenii cei ce se îngrijesc de faptele cele bune să nu urmeze acestor basme, căci sunt vătămătoare de suflet, voi pentru ce credeți faptelor în care aceia s-au încurcat și însiliți acum pe noi a ne închina lor? Igemonul a zis: îți rabd îndrăzneala ta pentru iubirea de înțelepciune pe care o am, iar tu spune-mi pe care Dumnezeu îl cinstești. Cum se crede de voi a fi Dumnezeu un om care a fost dus la divan și a fost pironit pe cruce? Grăita Sfântul, de mă vei asculta cu răbdare, te voi întreba eu mai întâi pe tine despre oarecare lucruri de care am socotit să te întreb și după aceasta voi spune ție pe rând toate cele ce m-ai întrebat pe mine. Igemonul a zis: ți se dă stăpânirea grăii totul cu vreme și fără vreme, deci spune nouă ceea ce voiești. Grăita Evstratie, tot omul care are minte sănătoasă va înțelege pe Dumnezeu a fi drept, neajuns, nescris împrejur, nespus, neschimbat și cu dumnezeștile sale deosebiri mai presus decât toată puterea. Oare nu ți se pare ție aceasta a fi așa, judecătorule preanțelepte? Judecătorul a zis: adevărat, așa mi se pare. Iar Sfântul a răspuns: să mai adăugăm și aceasta, cum că nu este întru el nicio neajungere sau nedesăvârșire, ci întru toate este desăvârșit. Judecătorul a zis: desăvârșit, așa este. Sfântul a grăit: deci dacă vom zice că mai sunt și alți oarecare dumnezei și că stau în mijlocul firii cele nestricate, deci ceea ce se grăiește nu are loc, pentru că oricât de puțin, de nu va ajunge lor dintre acea fericită însușire dumnezeiască, nu mi se pare a fi vrednici ca să se înțeleagă de oameni că sunt dumnezei. Pentru că la Dumnezeu nu este nicio nedesăvârșire, precum s-a zis mai întâi, întru care este cu cuvința, se crede și a se închina toți oamenii. Agricolae a zis: așa este cu adevărat. Grăita Evstratie, ce sunt dar acei mulți dumnezei? Oare se află înăuntru acelora bunătăți nestricăcioase și fără de moarte, cuvincioase dumnezeirii? Și oare au deopotrivă putere între ei, care sunt într-o ofire despărțiți, ca și cum se suie într-un vârf într-o puterea dumnezeirii? Deci să nu se zică dumnezei mari și mici, ci un Dumnezeu, care este într-o neasemănată putere, unul având numele dumnezeirii, iar nu precum se socotesc de voi, că un Dumnezeu viețuiește în cer, altul în mare și altul pe pământ. Oare nu ți se par ție acestea că sunt așa? Și neputând răspunde la aceasta, egemonul Agricolae a tăcut multă vreme. Apoi, abia răspunzând, a zis: lăsând silogismele tale și vorbirea așa cu multă limbuție, răspunde la ceea ce te-am întrebat. De ce cinstiți voi ca pe un Dumnezeu pe cel răstignit? Iar Sfântul a zis: voi începe ca și făcătorul tău de stihuri, Hesiod. Într-un început era întuneric și haos, adică negură și adânc de ape. Iar Dumnezeu, când a făcut lumea cu această frumusețe, zidind-o nu din oarecare materie, ca aceea care ar fi fost de față sau care ar fi fost mai înainte, ci toate dintr-o neființă într-o ființă aducându-le, a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Iar îngerul cel rău, care era stăpân pe ceilalți îngeri, cu voința sa s-a depărtat de la cel ce l-a făcut pe dânsul și, înălțându-se cu mândrie, a căzut din rânduiala sa și a fost izgonit de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, cu judecata sa cea dreaptă, l-a surpat din stăpânirea cea de sus, pentru neascultarea lui și l-a lipsit de slava îngerească. Iar pe om l-a pus în rai, dându-i porunca ce învață ascultarea, ca să se sature de toate bunătățile ce erau în rai, dar numai de un pom să nu se atingă. Acest fel de nevoință punându-i lui că dacă prin ispitirea diavolului care toate le meșteșugește împotriva lui nu va călca porunca lui Dumnezeu și dacă va rușina pe vrăjmașul care pismuia asupra lui pentru cinstea lui cea mare, să fie fără moarte, petrecând în nestricăciune, iar de nu va urma așa, să nu se lase mai mult a viețui în rai, ci să se izgonească afară și viețuind câtva timp să moară. Deci diavolul cel rău, sculându-se cu zavistie asupra omului, multe măiestrii a adunat asupra lui și cu ajutorul șarpelui a înșelat pe femeia omului celui din tâi, apoi prin trânsa și pe om l-a adus la călcarea poruncii ca să fie izgonit de Dumnezeu din rai și să trăiască în ostăneli, în sudor și în stricăciune. Astfel a dobândit biruință prea înrăutățitul și se lăuda că o să ia pe om pentru o greșeală ca aceea sub stăpânirea sa. După ce s-a înmulțit neamul omenesc, el s-a sârguit ca un tiran să robească pe tot omul. Apoi, mulți căzând în fără de legi, Dumnezeu a prăpădit lumea cu potop și a păzit pe Noe, bărbatul cel drept, care bine s-a nevoit împotriva acelui diavol înrăutățit și, fiind nebiruit de acela, s-a izbăvit de potop într-o corabie de lemn, el cu femeia și copiii săi. Și așezând pe Noe pe pământ în chipul cel din tâi, ca pe un oarecare locuitor, l-a așezat într-un loc. Iar după mulți ani, oamenii s-au înmulțit iarăși, a sporit iarăși fără de legea, încât toți erau biruiți de păcate, cădeau în moarte și se țineau legați în iad, atrăgându-se la pierdere de vicleanul vrăjmaș și diavolul. Deci, milostivindu-se Dumnezeu, care ne-a zidit pe noi și nevrând mai mult a trece cu vederea lucrurilor mâinilor sale, a dăruit mai întâi evreilor acea înțelepciune, ca deschizând ochii cei sufletești să cunoască pe Dumnezeu cel atotputernic și să biruiască pe potrivnicul diavol. Iar dintre aceia, deși erau puțini oamenii care și-au venit în sine și au pășit în dreapta credință, dar numai că niște umbre năluceau prin cuvinte și iarăși cădeau în păcatul strămoșesc, fiind biruiți de credința cea mincinoasă, în și mai rea păgânătate au alunecat, rătăcindu-se pe cale. Dar nici așa n-a suferit puterea cea tare a milostivirii lui Dumnezeu, ca să zicem în cădere, ci a dat lege, a trimis proroci și în multe chipuri a arătat neamului evreiesc calea mântuirii. Și toți mergând înapoi, cădeau iarăși în neputința strămoșilor lor, căci toți erau supuși la moarte pentru păcat. Deci cu dreptate a judecat să primească nevoința deopotrivă cu noi, Domnul nostru, adică Dumnezeu cuvântul, și să ne arate biruința supra potrivnicului, făcându-se în toate asemenea nouă, afară de păcat. S-a zmerit pe sine, primind chipul robului, și s-a născut din fecioară, neschimbându-se cu dumnezeirea, și s-a făcut ca un miel, ca să piardă pe lup. Pentru că dacă ar fi rănit pe cel potrivnic cu dumnezeiasca sa putere, cea din înălțime, și putea să facă aceasta ca un atotputernic, i-ar fi dat diavolului pricină binecuvântată către un răspuns ca acesta, cum că pe om l-am biruit, iar eu, diavolul, sunt biruit de Dumnezeu. Și așa cum leznir ar fi putut răspunde pentru sine, toate sunt cu putință lui Dumnezeu. Și să luăm, o judecătorule, o oarecare semănare care s-ar potrivi povestirii mele. Dacă tu, fiind domn cetății acesteia, ai fi văzut năvălind asupra cetății tale un urs sau altă fiară puternică și ai fi poruncit unui rob al tău să-l omoare, iar el, ascultând porunca ta, ar fi mers împotriva ei, acela fiind neiscusit și neputincios, neștiind a se lupta cu fiara, și-ar fi căzut mâncat de dânsa, atunci oare ai fi voit să poruncești și altui rob neputincios și neiscusit ca asemenea să intre în luptă din nou cu fiara? Tu însuți fiind tare, puternic și știind bine a te lupta, oare n-ai fi ieșit singur să te lupți cu dânsa, ca un iscusit și viteaz luptător și n-ai fi omorât fiara? Tu ai fi ieșit nu cu slava domniei, ci în chipul robului care știa să lupta și ai fi învățat prin tine și pe ceilalți robi ai tăi, în acest chip a birui și a omorât asemenea fiare puternice care s-ar fi întâmplat. Așa și Domnul nostru, Mântuitorul tuturor, când robii lui au căzut biruiți în războiul cu diavolul, atunci Domnul însuși, prin sfatul său cel negrăit, pogorându-se prin preacurata și cea fără de prihană fecioară, a primit chipul robului și toate neputințele trupului nostru, afară de păcat. Ieșind la lupta a vieții acesteia de bunăvoie și cu prea înțeleaptă smerenie, s-a tăinuit de diavolul cel înrăutățit care se cinsește acum de voi și l-a biruit pe acela care a năvălit asupra lui, ca asupra unui om simplu, și a sfârmat toată puterea vrăjmașului prin patima sa cea mântuitoare de pe cruce, învățându-ne pe noi, cei ce ne uităm la nevoința lui, ca într-acel chip să ne luptăm cu diavolul și să-i slăbim puterea. Deci însuși el, primind asupra și patimile noastre, ne-a dăruit nepătimirea sa, învind pe cei ținuți în iad și ne-a dat har de a fi fiii lui Dumnezeu, prin mâna lui cea nebiruită și nădăjduim a dobândi cununii pentru nevoință. Cu trupul suntem biruiți, dar cu Duhul biruim. Cădem în stricăciunea morții, dar ne facem nestricăcioși și fără de moarte. Noi ne întoarcem fața de la beția voastră și de la viața cea dobitocească și căutăm viața cea îngerească și petrecerea cea pură viitoare. Nu căutăm jos ca dobitoacele, nici ne numim oameni cu năravuri de fiară, ci drept la cer ne uităm. Și fiind în trup, urmăm vieții celor fără de trup. Noi știm războiul cel neîncetat al Duhului nostru împotriva trupului și cu cuget înțelept și măsurat nu primim împărtășirea cu acest trup muritor, lepădând iubirea lui de plăceri și înălțându-ne sus cu gândul. Iar mădularele le învățăm a le omorâ totdeauna prin răbdare și prin înfrânare. Apoi ne săturăm cu pomenirea cea prea curată a Domnului nostru, încât iese din noi cuvânt fără de tulburare și lucrează în noi fără împiedicare o putere înțelegătoare. Acestea și mai multe decât acestea ne-a dăruit nouă Dumnezeu, îmbrăcându-se El însuși în om. Iar voi, precum toți știu, v-ați făcut robi ai trupului și numiți Dumnezei pe cei care au făcut lucruri necurate și de rușine, apoi făcându-le capiște, îi cinstiți pe ei. V-ați înstrăinat de împărtășirea cea cerească și în toate zilele vă tulburați, temându-vă nu numai de întâmplările cele rele, dar și buna norocire vremelnică căutând-o cu sârguință ca în vis năluciți. Voi nu numai cu trupul, ci și cu sufletul muriți în pierderea cea fără de sfârșit, iar nu ne-am învățat de la Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cum că trupul prin stricăciunea cea de obște, prin moarte stricându-se și făcându-se țărână, iarăși va învia și va primi fire nestricată. Deci acestea în scurt ți-am spus, ca și tu plecându-te lui Platon al tău și adevărul de la mine învățându-te să te lepezi de zeul tău cel ucigător de tată și de iubitul tău Lebăd, care a plâns mult pentru moartea fiului său. Ascultând cu răbdare cuvintele acestea pline de înțelepciune ale Sfântului Evstratie, Igemonul Agricolae, la sfârșit a zis: noi nu putem judeca înțelepciunea și voința zeilor și marilor împărați, ci suntem datori a ne pleca legilor lor și a face poruncile lor. Pentru care lăsând și tu multa vorbă cea netrebnică, vino și jertfește zeilor. Iar de nu, apoi multe munci vei suferi, pe care nu le-ai auzit tu niciodată. Sfântul Evstratie a zis: dar pentru cine ai făcut atâta osteneală și n-ai început a ne munci mai demult? Atunci a poruncit muncitorul să aducă un pat de fier și, înfierbântându-l foarte mult, să-l pună deasupra lui mai întâi pe Sfântul Orest. Iar către Sfântul Evstratie a zis: se cuvine ca muncile ce te așteaptă pe tine să le vezi asupra acestuia și după aceea și tu să le primești. Iar Sfântul Orest, apropiindu-se de acel pat ars, s-a temut și căutând către Sfântul Evstratie a zis: roagă-te pentru mine, pentru că s-a înfricoșat gândul meu. Iar Sfântul Evstratie a răspuns: nu slăbi, frate Orest, pentru că numai vederea aduce frică și muncă. Iar cu trupul nicio durere nu vei simți dacă te vei sui cu îndrăzneală și cu nădejde, pentru că însuși Domnul ne stă înainte ajutător și sprijinitor. Adu-ți aminte de mărimea de suflet a Sfântului Avxentie și a celorlalți sfinți. Și nu fii mai slab decât aceea, pentru că muncile acestea de grabă se vor sfârși, iar nouă ne rămâne în cer răsplătirea veșnică. Acestea, auzindu-le Sfântul Orest, îndată a sărit cu multă îndrăzneală și cu mare bărbăție și a stat pe patul cel ars. Apoi, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, îndată s-a culcat și cu tot trupul s-a întins pe foc. Apoi a strigat cu glas mare zicând: Doamne Iisuse Hristoase, în mâinile tale îmi dau Duhul meu! Și și-a dat Domnului Sfântul Său suflet. Iar Sfântul Evstratie a strigat: Amin! Și îndată a poruncit Agricolae ca să ducă pe Sfântul Evstratie în temniță, unde, rugându-se lui Dumnezeu după obicei, a chemat pe sluga ce era cu dânsul și a zis lui: Adun, fiule, o hârtie și să facem o diată, căci nădăjduiesc că și eu mâine dimineață voi sta înaintea stăpânului meu Iisus. Și aducând acela hârtie, a scris diata, însemnând întrânsa ca să fie duse moaștele lui în cetatea Aravrachiei și nimeni să nu îndrăznească a lua din moaștele lui ceva și întregi să le pună la locul ce se numește Analicozora, împreună cu ale sfinților Absentie, Orest, Mardarie și Evgenie, pentru că acei sfinți cu jurământ au spus Sfântului Evstratie ca după sfârșitul lui și trupurile lor să se pună împreună cu ale lui neclintite. Averea pe care o avea Sfântul Evstratie în Aravrachia a dat-o spre hrană slujitorilor bisericii. Iar lucrurile cele mișcătoare, toate le-a împărțit, jumătate le-a dat săracilor și jumătate le-a dat surorilor sale. Iar pentru robii a poruncit să fie liberi și să primească fiecare darurile pe care le-a însemnat lor. Acestea scriindu-le, a petrecut toată ziua postind și toată noaptea în rugăciune. Iar episcopul cetății Sebastia, fericitul Vlasie, care se ascundea în acea vreme de prigoană, a venit în noaptea la sfânt, dând aur străgerilor, pentru că auzise de înțelepciunea cea mare a lui și că a rușinat pe Igemon cu zeii săi. Și intrând în temniță, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat sfântului zicând: Fericit ești, fiule Evstratie, că atât de mult te-a întărit pe tine atotputernicul Dumnezeu. Rugă-mă ție, pomenește-mă și pe mine. Răspuns a sfântul Evstratie: Nu faci aceasta, duhovnicescule părinte, ci căutând la treapta dată ție, așteaptă de la mine cuvenita închinăciune. Apoi șezând ei, Evstratie a zis către episcop: De vreme ce vrând Dumnezeu, dimineața într-al treilea ceas din zi, am să stau înaintea stăpânului meu Hristos, pentru că el mi-a descoperit mie, primește hârtia testamentului meu și o citește. Citind-o episcopul, l-a rugat pe el și pe clericii săi, ce erau împreună cu dânsul, ca să-i scălească acea diată a lui. Și a spus episcopului ca singur să ia trupul lui și al sfântului Orest și să le pună la locul ce este scris în diată. Apoi și celelalte toate care sunt scrise, să se sârguiască al împlinii, făgăduindu-i pentru acea osteneală și sârguință, răsplătire de la Domnul nostru Iisus Hristos în viața ce va să fie. Iar episcopul a făgăduit că va împlini toate cele poruncite. Apoi Sfântul Evstratie l-a rugat pe episcop să-l învrednicească de Sfânta Împărtășanie a Dumnezeștilor Taine, pentru că de când era în temniță nu se împărtășise. Deci fiind aduse cele de trebuință pentru slujbă și săvârșindu-se Sfânta Jertfă, Sfântul Evstratie s-a apropiat și a primit acel mărgăritar ceresc. Și îndată a strălucit în temniță lumină ca un fulger și s-a auzit glas zicând: Evstratie, bine te-ai nevoit, vino și te sui în ceruri ca să primești cununa ta. Iar acel glas l-au auzit toți câți erau acolo și au căzut de frică cu fețele la pământ. Și toată noaptea aceea a petrecut-o episcopul împreună cu Sfântul Evstratie, îndulcindu-se de cuvintele lui. Apoi, răsărind luceafărul, s-a dus făgăduind a împlini cu fapta toate cele scrise în diată. Iar după ce s-a făcut ziua, a șezut Agricolae în divan, în mijlocul cetății, și a poruncit să aducă pe Sfântul Evstratie. Și stând Sfântul înainte, l-a chemat Igemonul la sine și a zis în taină: Martorul mi este dreptatea cea totvăzătoare, o Evstratie, că foarte mult mă doare inima pentru tine. Pentru ce nu voiești a te supune porunci împărătești? Măcar înaintea poporului, prefăte, ca și cum ai fi de o credință cu noi, și numai de formă te închină zeilor, iar în tine crede și te roagă Dumnezeului tău, că acela te va ierta pe tine, căci faci acestea nu de voie, ci de nevoie. Nu pofti a pieri ca unul din făcătorii de rele, fiind bărbat plin de atâta învățătură și înțelepciune. Și de a ști că nu pătimesc ceva, apoi nici aceasta nu mi-ar fi trebuit de la tine. Pe mulți am pierdut din ce de credința ta și nici pe unul n-am miluit. Iar de tine, foarte mult îmi pare rău și voiesc a te cruța, căci toată noaptea aceasta, nedormind, am fost în mare mâhnire. Iar Sfântul Evstratie a zis: Nu te îngriji de aceasta, nici nu cădea în vreo nevoie pentru mine, ci ceea ce ți este poruncit de împărații tăi, aceea să faci, pentru că eu nici cu vățărnicia, nici în vreun alt oarecare chip nu mă voi închina zeilor tăi, ci voi mărturisi pe Dumnezeul meu înaintea tuturor și în mijlocul multora îl voi lăuda pe el. Și să știi cu tot din adinsul că muncile tale sunt ca o veselie pentru mine. Iar de voiești, încearcă cu lucrul. Iar Igemonul, acoperindu-și fața cu mâna sa, plângea încât l-a văzut tot poporul ce stă împrejur. Și precepând toți că jelește pe nevinovatul Evstratie, plângeau și ei, făcându-se mare tânguire în cetate. iar Sfântul Evstratie a zis către judecător: Dumnezeu cel prea înalt să risipească meșteșugul cel cu vigleșul greu al tatălui tău, Satana, căci acela a dat această ispită asupra mea, ca să facă împiedicare cinstei ce-mi stă înainte. Fă ceea ce voiești, pentru că eu sunt rob al stăpânului meu, Iisus Hristos, și mă împotrivesc poruncii împărătești și mă încrețoșez de urăciunile idolești, pentru că urăciune sunt și ei și cei ce se închină lor. Și văzând Agricolae stăruința lui Evstratie în credința creștinească și osârdia lui cea mare către Hristos, abia a dat asupra lui răspunsul cel desăvârșit într acest chip. Pe Evstratie, cel ce nu s-a supus poruncii împărătești și n-a vrut să jertfească zeilor, poruncesc să se ardă, ca în foc să primească sfârșit sufletul său cel de fier. Acestea zicând, s-a sculat și a intrat de grabă în divan. Și fiind dus Sfântul spre ardere, se ruga în auzul tuturor în acest chip: Mărindu-te, te măresc pe tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea și ai mântuit de nevoi sufletul meu. Și acum, Stăpâne, să mă acopere mâna ta și să vină peste mine mila ta, că s-a tulburat sufletul meu și îi este cu durere a ieșit din ticălosul și necuratul meu trup. Ca nu cumva să-l întâmpine sfatul cel viclean al potrivnicului și să-l împiedice într-un tuneric, pentru păcatele mele, făcute într-o cunoștință și necunoștință. Milostiv fii mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclenilor diavoli, ci să-l primească îngerii tăi cei luminați și prea străluciți. Arată slava numelui tău cel sfânt și cu puterea ta ridică-mă la dumnezeiasca ta judecată. Când mă vei judeca, să nu mă apuce mâna stăpânitorului lumii acesteia ca să mă surpe pe mine păcătosul în adâncul iadului, ci stai lângă mine și fii mie mântuitor și sprijinitor. Pentru că muncile acestea trupești, veselie sunt robilor tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acesteia și îl primește curat prin pocăință și prin mărturisire, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Astfel, rugându-se Sfântul și cuptorul fiind foarte ars, s-a însemnat cu semnul crucii și a intrat în cuptor cântând și zicând: Doamne Iisuse Hristoase, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Și astfel și-a dat în pace Duhul său. Dar n-a vătămat focul Sfântului trup și nici de părul lui nu s-a atins. Deci așa s-a săvârșit Sfântul Evstratie în a 13-a zi al lunii decembrie. Iar fericitul Vlasie, episcopul cetății Sevastia, luând moaștele Sfântului Evstratie și ale Sfântului Orest, a făcut ceea ce era scris în diata mucenicului: slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, un Dumnezeu întreime, căruia se cuvine slava și stăpânirea în veci. Amin. Tot într-o această zi, minunea celor cinci sfinți mucenici. Înaintea porților cetății Constantinopolului era o mănăstire ce se chema Olimp, în care era zidită o biserică în numele celor cinci sfinți mucenici: Evstratie, Avxentie, Evgenie, Mardarie și Orest. Și era obicei vechi de venea împăratul și patriarhul în acea mănăstire la praznic, la pomenirea acestor sfinți mucenici și dădeau cele de trebuință monahilor. Pentru că era lăsat așezământ de la cel ce zidise mănăstirea aceea, ca să nu agonisească nimic monahii cei ce viețuiau întrânsa, să nu aibă nici sate, nici vii, ci să se lase pe ei în purtarea de grijă a sfinților mucenici și să ia aminte de mântuirea lor. Și de vreme ce se păzea porunca celui ce o dăduse, de aceea nu se depărtau nici sfinții mucenici, îngrijindu-se de cele pentru trebuința mănăstirii. Însă se obișnuiește darul lui Dumnezeu, cu ispitirea se face, ca să se arate mai cu adevărire că cei ce nădăjduiesc în Dumnezeu și îl caută, nu se lipsesc de tot binele, mai mult decât toți cei ce nădăjduiesc spre bogăția lor. Deci Dumnezeu, purtătorul de grijă al tuturor, vrând mai mult a preamări locul răbdătorilor săi de chinuri, a cercetat cu darul său pe cei ce slujeau lor și a-i mângâia într-o sărăcia lor, arnuit a fi în vremea praznicului o furtună mare, ploaie multă și frig mare, încât nimeni din cetate n-a venit la praznicul sfinților mucenici. Și cântând vecernia și canonul, monahii de acolo erau în mare mâhnire, pentru că nu aveau ce să mănânce și făceau de făimare sfinților mucenici înaintea icoanelor zicând: Dimineață vom ieși de la locul acesta și ne vom risipi fiecare pe unde va putea să-și afle cele de trebuință. Iar după ce s-a întunecat, a venit portarul la igumen zicând: Binecuvântează, părinte, să aduc la tine un bărbat care a venit de la împărat cu două cămile încărcate. Și poruncind egumenul, a intrat un bărbat foarte însemnat zicând: Împăratul v-a trimis bucate și vin. și făcând rugăciune, le-a dus în pivniță, apoi au mâncat toți din bucate și au băut vin, iar celelalte bucate le-au păstrat. Și încă fiind cu toți împreună, a venit iarăși portarul, spunând despre altul care venise de la împărăteasă și fiind și acela adus înăuntru, a zis egumenului: iată, v-a trimis împărăteasa pește bun și 10 galbeni. Apoi încă acesta grăind, iarăși a venit portarul, spunând despre un alt bărbat ce venise de la patriarh și adus fiind și acesta înăuntru, a dat egumenului vase bisericești, zicând: patriarhul a binevoit ca dimineața aici să slujească Sfânta Liturghie. Iar egumenul a zis către bărbații aceia care veniseră: precum Dumnezeu va voi, așa se va face, dar voi vă veți duce de aici? Ei au răspuns: de vom avea loc aici, vom rămâne până dimineață. Deci a poruncit egumenul ca să-i ducă în pridvorul bisericii, întrebându-i despre numele lor. Și a zis cel ce venise primul de la împărat: eu mă numesc Afxentie, iar cel de la împărăteasă a spus că-l cheamă Evigenie, iar cel cu vasele de la patriarh, Mardarie. În vremea cântării utreniei, au mai intrat în biserică doi bărbați și după citirea psaltirii, a zis egumenul să se citească din pătimirile sfinților mucenici. Însă monahii au zis să le lase necitite, pentru că n-a venit nimeni nicetate la praznic. Iar un bărbat din cei ce intraseră în biserică, pe care nimeni nu-l știa cine este, a zis: dați-mi cartea să citesc eu. Și aceasta făcându-se, a ajuns povestirea la scriptura unde zice: a fost încălțat evstratie cu încălțări de fier cu piroane ascuțite. Și oftând, a lovit în pardosala bisericii cu toiagul pe care l-avea în mâna sa și înfigându-se toiagul, a slobozit din sine ramuri și s-a făcut copac. Și au zis cei ce stăteau în spatele lui: oare pentru tine ai făcut această evstratie? Și a zis: nu, puține sunt pătimirile mele în fața răsplătirii lui Dumnezeu, ci aceasta s-a făcut ca să nu rămână praznicul nostru fără de cei ce vin din cetate. Și aceasta zicând el, îndată toți s-au făcut nevăzuți. Iar egumenul ieșind din biserică a aflat beciul plin de pâine și de pește, iar vasele cele deșerte s-au aflat pline cu vin. Atunci au vestit de grabă pe împărat și pe patriarh de minunea ce se făcuse și toți venind au premărit pe Dumnezeu și pe sfinții lui mucenici. Iar toiagul ce se făcuse copac l-au frânt și l-au împărțit pentru binecuvântare. Și multe tămăduiri s-au făcut neputincioșilor într acea zi cu rugăciunile sfinților mucenici, răbdători de chinuri. Tot într-o această zi, sfânta muceniță Lucia Fecioara. Când se răspândea prin toate părțile Siciliei cinstirea sfintei mucenițe Agatia și poporul Siracuzei venea de departe să se închine sfântului ei mormânt, în cetatea Cataniei, s-a întâmplat de a fost între siracuzenii cei mai de frunte și Lucia, fecioara cea lăudată, la praznic împreună cu alții și cu maica sa, Eftihia, care avea boala curgerii de sânge de 4 ani și care nu se vindeca cu nicio doctorie de la doctori. Și săvârșindu-se slujbele bisericești, se citea Evanghelia în care se pomenește de femeia care îi curgea sânge și care prin atingerea hainei lui Hristos s-a tămăduit. Atunci Lucia a zis maimei sale: de crezi celor ce s-au citit, mamă, crede și aceasta, cum că Agatia care a pătimit pentru Hristos s-a învrednicit a avea de față totdeauna pe acela pentru cărui nume a pătimit. Deci atinge-te de mormântul ei cu credință și te vei tămădui. Iar după săvârșirea cântării bisericești, ducându-se poporul, au căzut înaintea mormântului sfintei mucenițe, mama împreună cu fiica, și au început cu lacrimi a se ruga, cerând ajutor. Deci rugându-se ele mult, a adormit Lucia și a avut vedenie, văzând-o pe sfânta muceniță Agatia în mijlocul îngerilor, foarte împodobită cu mărgăritare și zicându-i: sora mea Lucia, fecioara Domnului, pentru ce ceri de la mine ceea ce singură poți îndată să dai? Căci credința ta ajută mamei tale și iată s-a făcut sănătoasă. Și precum prin mine se slăvește cetatea Catania, așa și prin tine se va slăvi și împodobi cetatea Siracuzei, pentru că ai gătit sălășluire bine primită lui Hristos într-o ta feciorie. Acestea auzindu-le Lucia, s-a deșteptat și cu cutremur s-a sculat, apoi a zis către mama ei: mamă, mamă, iată-te vindecat! Deci rogu-te pe tine prin sfânta aceasta care cu rugăciunile sale te-a tămăduit, să nu mai pomenești de logodnic niciodată, pentru că acum era logodită, nici să poftești a vedea din trupul meu rodul cel muritor. Și toate acelea ce le-ai pregătit să mi le dai mie, dacă aș fi mers după bărbatul cel muritor, dă-mi-le acum, ca să merg la mirele cel fără de moarte, Hristos Domnul, care va păzi fecioria mea. Iar mama sa Eftihia a zis către dânsa: toate cele ce sunt ale tatălui tău, care a murit de 9 ani, păzindu-le întregi le-am înmulțit, și nu le-am împuținat, spre a le da moștenire ție, iar cele ce sunt ale mele și cele ce mai pot să fie, singură le știi bine. Deci să acoperi mai întâi cu țărână ochii mei și apoi ceea ce va fi ție cu plăcere, vei face cu toată avuția. Lucia a zis, ascultă, mamă, sfatul meu, nu este prea iubită de Dumnezeu acela care îi dă lui ceea ce nu poate duce cu sine. Nici singur pentru el nu poate să le cheltuiască, ci de voiește a face lucru bine primit lui Dumnezeu, dă-i lui ceea ce este cu putința a cheltui, pentru că după ce vei muri, nimic nu vei mai putea cheltui și ce dai, dai a ceea ce nu o poți duce cu tine. Deci fiind vie și sănătoasă, dă lui Hristos ceea ce ai și toate cele ce ai vrut să mi le dai mie, începe a le da lui Hristos. Astfel, în toate zilele vorbind fecioara cu mama sa, s-a făcut împărțirea lucrurilor pe care le-a dat spre trebuința săracilor. Deci, vânzând satele, podoabele cele de mult preț și mărgăritarele, s-a înștiințat despre acea logodnicul ei, care mâhnindu-se a început a întreba pe Doica Luciei. Ce va să fie aceasta, că am auzit despre vinderea satelor, a podoabelor și a mărgăritarelor? Iar Doica, fiind pricepută, a zis. Logodnica ta a aflat că se vinde o moștenire, a cărui preț este de 1000 de galbeni și mai mult. Și vând o cumpăra pe aceea pentru tine, vin de asemenea lucruri. Ca să adune banii aceia. Deci logodnicul, crezând cuvintele ei și socotind că se face negustorie, a tăcut. Ba chiar el îndemna la vânzare. Dar când s-a înștiințat că toate s-au împărțit săracilor și scăpătaților și toate s-au cheltuit cu străinii și slujitorii lui Dumnezeu, mergând la Pashasie, domnul cetății a clevetit-o, zicând că logodnica sa este creștină și potrivnică legilor împărătești. Iar ghemonul, chemându-o la sine, o sfătuia cu cuvinte și o silea a jertfii idolilor. Atunci fericita Lucia i-a zis, jertfa cea vie, precum și credința cea curată, aceasta este înaintea lui Dumnezeu și părintelui a cerceta pe cei săraci și pe văduve în cazurile lor. Eu între acești 3 ani nimic altceva n-am făcut, decât nu mi-am adus jertfă lui Dumnezeu, cel viu. Acum, nemai având nimic ce să aduc din averea mea, pe mine mă jertfesc vie lui Dumnezeu și ceea ce va fi cu plăcere lui, aceea să facă cu jertfa sa. Pashasie a zis, aceste cuvinte spune-le creștinilor celor asemenea ție, iar mie, celui ce păzesc așezămintele împărătești, în deșert mi le povestești. Lucia a zis, tu iei aminte la legile împărătești, iar eu iau aminte la legile lui Dumnezeu. Tu te temi de împărați, iar eu mă tem de Dumnezeu. Tu nu voiești ai mânia pe dânsii, iar eu foarte cu dinadinsul mă păzesc a nu mânia pe Dumnezeu. Tu te sârguiești a plăcea acelora, iar eu doresc ai plăcea lui Hristos. Deci tu fă ceea ce socotești că ți este de folos, iar eu voi face a ceea ce voi cunoaște că mi este de folos. Pashasie a zis, ai cheltuit moștenirea ta cu desfrânații tăi și ai risipit-o și pentru aceea vorbești ca o desfrânată. Lucia a zis, eu moștenirea mea la loc bun am așezat-o, iar pe stricătorii sufletului și ai trupului meu niciodată nu i-am primit. Pashasie a zis, și care sunt stricătorii sufletului și ai trupului tău? Lucia a zis, stricătorii sufletului, voi sunteți, de care grește apostolul. Vorbele cele rele strică obiceiurile cele bune. Pentru că sfătuiți sufletele omenești, ca lăsând pe ziditorul lor să urmeze idolilor celor deșerți. Iar stricătorii trupului sunt aceia care iubesc dulceața vremelnică mai mult decât desfătarea cea veșnică și aceia care cinstesc veselia cea de grabă piere mai mult decât bucuriile cele nesfârșite. Pashasie a zis, vor înceta și vor amuți cuvintele tale când vor veni bătăile și rănile. Lucia a zis, niciodată nu vor tăcea cuvintele lui Dumnezeu. Pashasie a zis, oare tu ești Dumnezeu? Lucia a răspuns, sunt roaba lui Dumnezeu și pentru aceasta gresc cuvintele lui, pentru că însuși el a zis, că nu veți grăi voi înaintea împăraților și a domnilor, ci Duhul Sfânt, acela va grăi întru voi. Pashasie a zis, dar în tine este Duhul Sfânt și acela grăiește în tine? Lucia a zis, apostolul zice că cei ce viețuiesc într-o curăție sunt biserica lui Dumnezeu și Duhul lui viețuiește întrânsii. Pashasie a zis, eu voi porunci să te ducă în casa cea de desfrânare, ca după ce vei fi batjocorită să fugă de tine Duhul Sfânt. Lucia a zis, niciodată nu se spurcă trupul de nu se va învoi cu mintea, pentru că chiar de vei pune tămâie în mâinile mele și pe aceea tămâie o vei arunca spre jertfă diavolească, Dumnezeu uitându-se spre aceasta va râde, pentru că voia și cugetul îl judecă, iar nu lucrul ce se face cu sila. Iar pe siluitorul și stricătorul fecioriei îl socotește ca pe un balaur, ca pe un tâlhar și ca pe un barbar. Deci dacă pe mine, care nu voiesc, vei porunci a mă silui, apoi atunci vei îndoi cu luna fecioriei mele. Pashasie a zis: voi porunci ca prin desfrânare să te omoare, de nu te vei supune poruncii împărătești. Lucia a zis: acum ți-am spus că niciodată nu vei putea atrage voia mea către învoirea spre păcat. Și de acum orice vei face trupului meu, care ți se pare a fi într-o a ta stăpânire, de aceasta nu bagă seamă roaba lui Hristos. Atunci Pashasie, judecătorul cel necurat și nedrept, a poruncit să vină cei ce țineau casa de desfrânare și venind aceia, le-a dat pe sfânta zicând: chemați poporul și faceți ca să-și bată joc de dânsa până când aceasta va muri. Și când a început a o duce în casa de desfrânare, atâta greutate i-a dat trupul ei Duhul Sfânt, încât nici de cum n-a putut să o miște din loc. Apropiindu-se mulți, după porunca muncitorului, se nevoiau a o mișca din loc, dar slăbeau ostenind și asudând, iar Fecioara Domnului stătea neclintită. Atunci, aducând o funie și legând-o de mâini și de picioare, au început cu toții a o târâ, dar ea ca un munte stătea neclintită. Atunci Pashasie, cu mare supărare și fiind în mare nepricepere, a chemat vrăjitorii, fermecătorii și pe toți popii idolești și le-a poruncit să facă vrăjile lor împrejurul Luciei ca să fie urnită. Însă nimic n-au sporit, căci stătea ca și cum ar fi fost pirunite cu trupul de pământ, iar picioarele ei nu le puteau mișca din loc. Apoi a poruncit să o stropească cu ud de om, socotind că cu oarecare vrăjitorii stă nemișcată, dar nici așa n-au sporit nimic. Și au adus multe perechi de boi ca să o poată mișca din loc, însă nici așa n-a fost cu putință a o clinti. Deci a zis către dânsa Pashasie: care sunt farmecele tale? Lucia a răspuns: nu sunt acestea farmecele mele, ci faceri de bine ale lui Dumnezeu. Pashasie a zis: ce pricină este că fiind copilă neputincioasă și de 1000 de oameni fiind târâtă, stai neclintită? Sfânta a zis: de vei aduce și 10.000, vor auzi pe Sfântul Duh care îmi grăiește. Cădea vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta. Iar ticălosul judecător se muncea cu sufletul său cel necurat și era rost pe dinăuntru de gânduri tulburându-se. Apoi a zis Sfânta Fecioară: pentru ce te muncești și te tulburi cu multe feluri de gânduri? Ai văzut că sunt biserica lui Dumnezeu celui viu? Crede acum, iar dacă nu te-ai cumințit, și mai mult te învață. Iar Pashasie se tulbura și mai mult ofta, văzând că Sfânta își bate joc de dânsul. Atunci a poruncit să aprindă un foc mare împrejurul ei și să toarne peste dânsa smoală, pucioasă și un de lemn fiert. Dar ea, în numele Domnului Iisus Hristos, sta nemișcată și nevătămată, zicând către tiran: eu am rugat pe Domnul meu, Iisus Hristos, ca să nu aibă stăpânirea asupra mea focul acesta. Și pentru ca să râdă de tine cei ce nădăjduiesc în Hristos, de aceea am cerut îndelungare pătimirii mele ca să ridic frica muncilor de la cei ce cred, iar pe cei ce nu cred, să-i lipsesc de glas ca să nu-și mai poată joc de creștini. Iar unii din prietenii lui Pashasie, nesuferind a-l vedea pe acesta în mare supărare și în nepricepere, au poruncit să o lovească cu sabia peste grumazul ei. Deci s-au dus acasă cu Pashasie, iar Sfânta, deși era foarte rănită, n-a slăbit, ci se ruga și vorbea către popor zicând: binevestesc vouă că s-a dat pace Bisericii lui Dumnezeu, pentru că Diocletian a căzut din împărăție, iar Maximian a murit acum. Și precum cetatea Cataniei are mijlocitoare către Dumnezeu pe sora mea, Sfânta Agatia, așa și pe mine să mă știți că a trimis de la Dumnezeu cetății acesteia. Însă numai dacă veți face voia lui și veți primi credința lui. Acestea zicând Lucia, roaba lui Dumnezeu, cu gâtlejul cel străpunze sabie, iată înaintea ochilor ei se aducea Pashasie legat în lanțuri. Pentru că sicilienii trimiseseră în taină la Roma, vestind că Pashasie fără de milă necăjește acea latură, jefuind-o, luând cu sila și răpind cele străine. Deci a venit în acea vreme poruncă de la Roma ca să fie dus ferecat la judecată, unde fiind întrebat, a fost osândit la moarte. Apoi tăindu-i se capul, a pierit cu sunet ticălosul. Acea ducere a lui în fiare a văzut-o Sfânta încă fiind vie. Ierea stând la locul cel de chinuire, unde fiind rănită, nici de cum nu s-a clătinat, nici n-a ieșit din trânsa Duhul ei, până când n-au venit preoții și au împărtășit-o cu preacuratele și de viață făcătoarele taine ale lui Hristos. Apoi zicând toți amin, Sfânta Muceniță și-a dat cinstitul său suflet în mâinile Domnului. Și a fost pusă într-acel loc de cinste, unde s-a zidit peste dânsa biserică în numele ei și în cinstea lui Dumnezeu celui întreime închinat, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, căruia îi se cuvine slava în veci. Amin. Tot într-o această zi, Sfântul Cuvios German de Alaska. Sfântul German s-a născut în anul 1756, într-o familie evlavioasă de negustori din orașul Serpuhov, de lângă Moscova. La vârsta de 16 ani, a plecat la mănăstirea Sarov, iar în anul 1777 a intrat ca frate în sihăstria Sfânta Treime, de lângă Sankt Petersburg. Acolo s-a îmbolnăvit foarte tare, fiind aproape de moarte, dar rugându-se cu credință Maicii Domnului, a fost izbăvit de aceasta în chip minunat. În anul 1782 a fost primit în vestita mănăstire Valaam, unde după ce a îndeplinit felurite ascultări, a luat binecuvântare de la starețul mănăstirii Nazarie pentru a se nevoi în pustie. Pentru viața sa cea cuvioasă, de două ori i s-a propus să fie hirotonit preot. Dar Sfântul nu a primit și a rămas simplu monah până la sfârșitul vieții. În anul 1793, din mănăstirea Valaam a fost aleși 10 călugări plini de râvnă, printre care s-a numărat și smeritul monah German, care să meargă în noua provincie rusească a Alaskăi pentru a-i aduce la credință pe băștinașii de acolo. După o călătorie de un an de-a lungul Siberiei și peste ocean, ei au ajuns la 24 septembrie 1794 în Alaska și au început cu mult zel munca lor de propovăduire, creștinând pe mulți din locuitorii acelor ținuturi. Sfântul German s-a sălășuit în insula Kodiak, unde multă vreme a avut în grijă școala înființată de călugări misionari. El îi învăța pe copiii băștinașilor citirea, scrierea, Sfintele Scripturi, istoria bisericească și lucrarea pământului. După câțiva ani, Sfântul Juvenalie, unul din călugării trimiși de la Valaam, a primit moarte mucenicească. Alții au murit atunci când corabia cu care călătoreau s-a scufundat în ocean, iar alții au plecat, așa încât Sfântul German a rămas aproape singur. Între anii 1811 și 1817, căutând un loc mai retras pentru nevoințele sale, a ales mica insulă Spruce, pe care a numit-o Noul Valaam, și acolo, într-o pădure deasă, și-a construit mai întâi un bordei. Era apoi o mică chilie în care își ducea viața sa puznicească. Dacă îl întreba cineva dacă nu este urât în singurătate, el răspundea: "Nu sunt singur, Dumnezeu este aici ca și peste tot, iar îngerii de asemenea." Oare poți să fii singur când ești dinpreună cu ei? Nu este mai bine să fii cu ei decât cu oamenii? Nevoința sa la pustie era rugăciune neîntreruptă, prin care respingea gândurile rele și ispitele diavolești. Drept călăuză, avea o carte care apăruse în anul 1793, chiar înaintea plecării sale de la Valaam. Aceasta era Filocalia, tradusă de Sfântul Paisie de la Neamț. Astfel nevoindu-se, a dobândit darul înaintevederii, al prorociei, al dragostei față de toți oamenii, al îndrumării duhovnicești și al facerii de minuni. Pentru aceea era căutat atât de băștinașii care îl iubeau, cât și de vizitatori din depărtare. Odată a fost invitat la bordul unei nave de război rusești pentru a lua masa cu echipajul. Capitanul și ofițerii s-au strâns în jurul smeritului puznic, iar acesta i-a întrebat ce își doresc ei mai mult în viață. Unul a spus că dorește bogăție. Altul voia slavă, altul o soție frumoasă, iar altul să aibă stăpânire peste o navă mare. Atunci el le-a zis: "Oare nu fiecare din voi dorește ceea ce îi se pare mai de iubit? Dar ce poate fi mai mare, mai înalt, mai nobil, mai frumos și mai vrednic de iubit decât însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Creatorul tuturor, Cel care are grijă de toate și de hrană tuturor, care iubește pe toți și care este El însuși dragoste? Oare nu ar trebui atunci să-L iubim, să-L dorim și să-L căutăm pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva?" Cei de față au zis: "Da, bineînțeles, cum putem să nu-L iubim pe Dumnezeu?" Sfântul a răspuns: "Eu, un sărman păcătos, de 40 de ani încerc să-L iubesc pe Dumnezeu și nu pot spune că-L iubesc așa cum se cuvine. Dacă iubești pe cineva, te gândești mereu la el și încerci să-i faci voia totdeauna. Voi, domnilor, îl iubiți astfel pe Dumnezeu? Vă rugați tot timpul lui și îi păziți poruncile sale?" Ofițerii au recunoscut că nu fac astfel. Atunci Sfântul German le-a zis: "Dacă este așa, vă rog pentru binele și fericirea noastră să facem toți un legământ ca măcar din această zi, din acest ceas și din această clipă, să ne străduim să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de orice altceva și să facem voia sa." Cu astfel de cuvinte știa blândul părinte să-i înțelepțească și să-i aducă la Dumnezeu pe toți. Atunci când o molimă grea a izbucnit în insula Kodiak, Sfântul German a mers din casă în casă, îngrijind bolnavii și rugându-se pentru cei ce mureau. După ce molima a trecut, el a adunat pe copiii rămași fără de părinți și a înființat un orfelinat, de care s-a îngrijit până la sfârșitul vieții. Odată prin rugăciunile sale, el a salvat insula de valurile uriașe care o amenințau, iar altădată de focul care îi cuprinsese pădurea. toți localnicii îl iubeau, căci el îi hrăna pe cei flămânzi, îi mângâia pe cei necăjiți și îi împăca pe cei învrăjbiți. După viața de nevoință, Sfântul și-a cunoscut sfârșitul dinainte. Atunci când s-a săvârșit, în ziua de 13 decembrie 1838, fața sa strălucit de lumină și chilia ei s-a umplut de bună mireasmă, iar deasupra acelui loc s-a văzut un stâlp de lumină care urca până la cer. Acum acolo este o mănăstire, iar Sfântul German, ocrotitorul Americii, ajută pe oameni din toată lumea cu minunile sale. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.